Wel, ofn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod unwaith eto i bergethu efo chi ac i rannu tipyn bach o'r gair efo chi o bore yma. Ac mae'n naill iawn i gael y flatmate yn ôl, Kent wedi dod yn ôl o America, ond nefydd roi neges wedi weld gan Dafydd, neithio ram 10 o'r gloch i mi. Sorry am hynny, roedd yna dipyn o wybodaeth am hynny. Am heddiw, ond dyna ni, mae'n digwydd weithiau. Dwi'n hapus iawn i fod efo chi, beth bynnag. Ac dwi wedi bod yn edrych ymlaen at heddiw. Ac y bore yma, ac heno, mae gennym ni'r un thema, a deud y gwir. Da ni'n siarad am waith yr Eglwys, ac ein gwaith ni fel Cristnogion. Y bore yma, byddwn ni'n edrych ar actau, ac heno ar lyc i weld rhai bethau eraill. Am beth mae hwn yn golygu i ni ystyried ein gwaith ni, fel yr Eglwys, fel Cristnogion. A mae hwn yn gwestiwn da. Beth yw ein pwrpas ni? Beth yw ein tasg ni? Beth yw ein gwaith ni fel Cristnogion, fel unigolion, ac hefyd fel yr Eglwys? Beth yw ein prif dasg ni? Beth yw ein gwaith, ein pwrpas ni? Wel, da ni'n medru ymateb y cwestiwn yma efo llawer o bethau. Da ni'n medru dweud, wel, mae'r Eglwys yn medru helpu bobl. A mae hwn yn wir, mae'r Eglwys yn helpu bobl. A ni fel unigolion, fel Cristnogion, da ni'n helpu bobl. Os da ni'n gweld rhywun mewn angen, wel, da ni'n helpu. Da ni'n cynorthwyo. Mae hwn yn wir. Mae rhai o bobl yn dweud, wel, mae'n rhaid i ni sefyll yn erbyn pethau drwg yn y byd yma. Wel, mae hwn yn wir. Mae'n rhaid i ni sefyll yn erbyn y pethau bod ni'n gwybod sydd yn drwg, fel Eglwys a fel unigolion hefyd. Mae hwn yn naturiol, wrth gwrs. Mae hwn yn rhan o'n gwaith ni, o'n pwrpas ni. Ond beth yw ein prif dasg ni? Fel Cristnogion, fel unigolion, ac fel yr Eglwys hefyd. Beth yw ein prif dasg ni? Ein prif bwrpas ni? A dyma'r cwestiwn i ni heddiw. A dwi'n meddwl bod y testyn yma yn medru helpu ni weld beth yw ein prif dasg. Ac wrth gwrs, mae'r testyn yma yn disgrifio cyfarfod ola yr arglwydd Iesu Grist efo'i disgyblion pan oedd ef ar y ddaer yma. Dyma'r cyfarfod ola efo nhw. Mae Iesu'n paratoi ar gyfer ei ysgyniad yn ôl i'r nefoedd, i eistedd ar ddeheulaw ei dad. Dyma lle da ni'n ffeindio'r disgyblion yma. Cyn iddo ef adael, mae Iesu yn gorchamyn ei ddisgyblion i gyrraedd y byd efo ei neges ef. Yr yfengel, y newyddion da. Mae'n atgoff yn hw beth yw ffocws a'i gweinidogaeth yn hw, a mae'n ein hatgoffa ni am yr un peth heddiw. Ac wrth gwrs, mae'n y lawr o bethau sy'n medru gwrth dynnu ni. Sy'n medru gwrth dynnu ni. Ydyn ni'n gweld yr un peth efo'r disgyblion yma. Ac yn fwy aml, i mi, yn bersonol, dydy pethau drwg yn gwrth dynnu y fi. Mae pethau da yn gwrth dynnu fi. A mae'r un peth yma'n digwydd yn ein testyn ni. Da ni'n medru gweld cwestiwn y disgyblion yn adnod 6 yma. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Dydy'r cwestiwn yma ddim yn ddrwg? Does na ddim byd sy'n ddrwg am y cwestiwn yma? Ond, dyma sut mae Iesu yn ymateb. Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn i awdurdod ef, ei hun. Roedd rhaid i Iesu oresgyn gwrthdyniad efo'r disgyblion. Roedd rhaid iddo fo ddelio efo gwrthdyniad yma. Roedd disgyblion eisiau siarad am bethau sy'n dod yn y dyfodol. Ond mae Iesu yn dod yn ôl i'r prif dasg yma yn y testyn. Roedd ei cyfrifoldeb yn nhw i fod yn ffyddlon iddo ef ac i weithio pan mae nhw'n aros amdano ef ddod yn ôl. Dyma'r peth, dyma'r gwaith, dyma'r cyfrifoldeb, a mae'r un peth yn wir efo ni heddiw. Mae Iesu yn gofyn i ni ganolbwyntio ar ein prif dasg. A dwi'n meddwl bod hwn yn glir yn y testyn. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld y cysylltiad efo'r neges, efo'r newyddion da. Mae Iesu'n rhoi gorchamyn i'w ddisgyblion o bob cyfnod, dim ond y ddisgyblion yn y testyn yma, ond i ni fel disgyblion heddiw, i fod yn dystion iddo ef. Yn dystion iddo ef ynglyn â'i newyddion da. Dyma'r prif dasg. I ddangos y byd, a'i efengil ef, a'i ras achubol, y neges yma, dan ni'n dweud, y newyddion da. Ac yn syml iawn, mae Paul yn disgrifio'r neges yma yn 1 Corinthiaid, ac yn Rhufeiniaid, a dwi eisiau darllen yr adnodau yma. Yn syml iawn, beth yw'r neges, beth yw'r newyddion da. 1 Corinthiaid 15, ac adnodau 3, a phedwar, oherwydd yn y lle cyntaf traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Ac yn Rhufeiniaid 4, 25, cafodd ef ei traddodi i farwolaeth am ein hamweddau a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Yn syml iawn, dyma'r efengil. Dyma'r newyddion da. Wel, beth mae'n golygu i ni fod yn dystion? Os yw bod yn dystion yn ein prif dasg, beth mae hwn yn golygu? Wel, dan ni'n edrych yn ofalus iawn ar adnod 8 yma, yn arbennig. A dwi'n meddwl bod ni'n medru gweld rhai bethau sy'n disgrifio rhywun sy'n dyst yma yn y testyn. Pedwar peth sy'n disgrifio beth mae'n golygu i ni fod yn dystion, ein prif dasg fel yr eglwys, fel Cristnogion, fel unigolion. A dyn ni'n medru gweld y pethau yma. Yn gyntaf, y pedwar peth yma. Yn gyntaf, er mwyn i ni fod yn dystion, mae'n rhaid i ni rannu'r neges sy'n gywir. Mae'n rhaid i ni ddechrau efo'r neges sy'n gywir. Mae'n diddorol iawn pan mae Iesu'n siarad yma. Mae Iesu'n siarad yn glir iawn. Mae Iesu'n dweud y bydd y disgyblion yn dystion iddo ef. Iddo ef. Mae'n defnyddio'r geiriau i mi, y byddwch yn dystion i mi. I mi, yn bersonol. Mae'n rhaid i Iesu fod yn unig ffocws a'i neges. Mae'n y lawr o bethau eraill sy'n dda. Dan ni'n medru siarad am ein heglwys, neu ein henwad, neu ein grŵp ni, neu ein gwaith ni, ein rhaglenni ni, ein hoff brygethwr, ein hoff awdur Cristnogol ni, a mae'r pethau yma yn dda. Does na ddim problem efo'r pethau yma. Dwi'n hoffi pobl fel Dietrich Bonhoeffer, a C.S. Lewis, a John Piper, a dwi wedi darllen lawr o lyfrau gan y bobl yma, a mae'r pethau yma yn dda. Ond, da ni ddim yn dystion i'n heglwys ni. Da ni ddim yn dystion i'n gwaith ni. Da ni ddim yn dystion i'n rhaglenni ni. Da ni ddim yn dystion i'n grŵp ni. Da ni'n dystion i Iesu a'i hun. Iesu Grist. Ac os does na ddim cysylltiad rhwng y pethau eraill yma a'r arglwydd Iesu Grist, mae rhywbeth yn bod. Dwi ddim yn dweud i ni beidio a gwneud y pethau yma, ond mae'n rhaid i ni gofio beth yw ein brif dasg i fod yn dystion i bwy, i Iesu. Pam? Wel, does na ddim nerth i achub yn y pethau yma, yn y pethau eraill yma. Does na ddim nerth i achub? Dim ond yn yr Efengyl. Mae'r eglwys yn dda, ond dydy'r eglwys ddim yn medru ein hachub ni. Mae ein rhaglenni yn dda, ein pethau yn dda, ein gwaith yn dda, ein grwpiau yn dda. Ond does na ddim nerth yn y pethau yma i'n hachub ni, dim ond yn yr Efengyl. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 1 ac 16. Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl. Pam? Oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sy'n credu yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y groeiaid. Mae'n rhaid i ni ddeud wrth y byd am Iesu, da ni'n dystion iddo ef yn gyntaf. Os da ni'n siarad am rhywbeth arall, mae'n rhaid i'r pethau yma yn gyfeirio ni tuag at Iesu. Da ni'n dystion iddo ef. Mae'n rhaid i ni rannu neges a'i gariad, a'i farwolaeth, a'i fywyd, a'i atgyfodiad, neges yr Efengyl y newyddion da am Iesu Grist a'i hun. Unwaith eto, da ni'n medru gweld yn rhai leoedd yn y Bible sy'n disgrifio'r neges yma, a beth sy'n digwydd yma i ganolbwyntio ar Iesu. Yn Rhufeiniaid, unwaith eto, penod 10 ac adnoddau 9 a 10, mae'n gyfarwydd iawn i ni y geiriau yma. Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder a chyffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Ioan 3 ac 16, unwaith eto yn gyfarwydd iawn i ni. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef beidio a mynd i ddisgrifio, ond cael bywyd rhagweddol. Ac hefyd, yn Actau 16 a 30 ac 1, dywedasant hwythau, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei dy achub, ti a'r deulu. Mae'n y nerth yng Iesu Grist i'n hachub ni. Da ni'n dystion i Iesu. Os da ni'n dystion, mae'n rhaid i ni ddechrau efo'r neges sy'n gywir, y neges am Iesu Grist. Iesu a'i hun. Yn ddiweddar, roeddwn ni yn California, efo eglwys yno, a roeddwn ni'n siarad efo grŵp o bobl ifanc mewn tîm, efo teulu yno. A roedd na 5 ar 20 ohonyn nhw neu rhywbeth fel hyn. A roeddwn ni'n siarad amdanau fy hun ac am pethau eraill efo'r gwaith neu am Gymru, ac wrth gwrs roedd rhaid i mi ysgrifennu ar y bwrdd Llanfair PG, yn llawn iddyn nhw weld. Pethau fel hyn, doedden nhw ddim yn gwybod dim byd am Gymru. Ond ar ôl ni siarad tipyn, a roedd yna lot o gwestiynau, pethau fel hyn, fel hyn, nath arweinydd y grŵp ofyn i mi, "Well, John, what is the gospel?" dywedodd. "What is the gospel?" Dyma roedd, dyma'r cwestiwn. Ac wrth gwrs, doedd hwn ddim y tro cyntaf i mi dderbyn y cwestiwn yma, i mi glywed y cwestiwn yma. Ond yn sydyn, bron heb wybod beth dwi'n dweud, mi ddydys i yn glir dim ond un gair. Iesu. Iesu. Iesu, dyma'r Efengyl. Iesu. Dyma'r newyddion da. Iesu, mae popeth yn ganolbwyntio ar Iesu. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn arwain popeth tuag at ei dad. Ond dyma'r efengyl, dyma'r newyddion da. A dan ni ddim yn rhannu pethau am Iesu. Dan ni ddim yn rhannu Iesu efo pobl achos bod ni'n credu bod Iesu yn peth da ymhlith lawer o bosibiliadau. Dan ni'n rhannu Iesu Grist efo pobl. Dan ni'n dystion iddo ef oherwydd does na ddim byd arall. Does na neb arall sy'n medru ein hachub ni. Mae Iesu Grist yn unig posibilrwydd i ni gael perthynas efo'r tad. Dydy Iesu ddim un ymhlith lawr o bosibiliadau. Dim ond un posibilrwydd. Dyma beth mae Iesu yn dweud amdano ei hun. Yn Ioan 14, unwaith eto, dyn ni'n gwybod y pethau yma, ond mae'n dda i ni ein hatgoffa ni weithiau am y pethau sylfaenol yma. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. A mae Iesu ei hun yn siarad amdano ei hun yma. Ac wrth gwrs, yn Actau 4, ac adnod 12, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o blegyd nid oes enw arall dan y neb, wedi ei roi i'w ddynol rhyw y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Felly, os da ni'n dystion, mae'n rhaid i ni ddechrau efo'r neges sy'n gywir. A dwi wedi canolbwyntio ar y pwynt yma, achos oherwydd os da chi'n anghofio popeth arall fy mod i'n dweud ar ôl y munud yma, dwi'n gobeithio byddwch chi'n medru cofio hwn. Dan ni'n canolbwyntio ar Iesu. Iesu Grist, ei hun, person. Yr ail beth yma. Os dan ni'n dystion, mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r moddau cywir. Y moddau sy'n gywir, y ffyrdd cywir i fynegu y neges yma am Iesu Grist. I fod yn dystion, i fod yn dystion yma. Wel, beth dwi eisiau deud wrth ddweud rhywbeth fel hyn? Wel, gawn ni edrych ar y gair tyst yma yn y Bible. Mae'r gair tyst yn dod o'r un gwreiddyn yn Groeg fel y gair merthyr. Dwi'n meddwl bod hwn yn ddiddorol iawn. Mae'r gair tyst a merthyr yn dod o'r un gwreiddyn yn Groeg. Diddorol iawn. Beth mae tyst yn gwneud? Wel, mae tyst yn barod i ddeud y gwir. Am beth mae o wedi gweld neu brofi yn bersonol. Yn bersonol. Mae'n barod i ddeud y gwir, sdim ots am y cost. Mae'n barod i ddeud y gwir, hyd yn oed os yw ddeud y gwir yn gostus iddo yn bersonol. Dwi'n hoffi'r raglennau ar y teledu efo heddlu, Poirot ac Miss Marple ac y pethau fel hyn. Ac wrth gwrs, yn y llys, mae rhywun isio siarad am beth mae rhywun arall wedi dweud neu wedi gwneud. Mae rhywun yn dweud, na, hearsay. Wel, dyma'r peth, yr un peth efo ni. I fod yn dystion, dyma'r ffordd sy'n gywir i ni fod yn dystion, da ni'n rhannu beth sy'n digwydd yn ein bywydau ni, ein profiad personol efo'r arglwydd Iesu Grist. Mi ddydys i ais oes. Am y ffaith, mod i'n hoffi pobl fel Dietrich Bonhoeffer, C.S. Lewis, John Piper ac yn ymlaen. A da ni gyd yn hoffi gweld esiamplau a'i bod ein nhw. Ond, beth amdan a'i? Beth am fy mhrofiad personol efo bobl? Os dwi'n rhannu dim ond profiad rhywun arall efo Iesu Grist, bob tro pan dwi'n siarad efo rhywun sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist, wel, ar ôl dipyn o amser, mae'n hollol addas iddyn nhw ofyn, wel, dwi'n gwybod roedd Iesu yn bwysig iddyn nhw, ond beth amdana ti, John? Ydy Iesu yn bwysig i ti? Dyma'r peth efo ni. Ac mae Duw yn parhau galw ei bobl i rannu. Beth da ni'n gwybod am Iesu Grist yn bersonol? Y ffaith bod ni'n adnabod Iesu Grist yn bersonol. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gofyn rhai gwestiynau i ni yn hunain. Ydyn ni'n gwybod rhywbeth am Iesu? Mae'r cwestiwn ma'n addas. Ydyn ni'n gwybod rhywbeth am Iesu Grist? Nath Duw rhywbeth ar ein cyfer ni trwy Iesu Grist? Ydy Iesu Grist wedi gwneud unrhyw fath o wahaniaeth yn fy mywyd i'n bersonol? Cwestiynau addas. Ac wrth gwrs, da ni'n dweud, wel, wrth gwrs, bod ni'n gwybod y pethau yma. Wrth gwrs, bod ni wedi cael perthynas, bod ni wedi cael profiad personol efo'r arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, da ni'n ymateb efo'r cwestiynau yma. Wel, os da ni'n gwybod bod Duw yn ein caru ni, mae'n rhaid i ni rannu'r ffaith efo pawb. Os da ni'n gwybod bod ni'n cael ein hachub trwy Iesu Grist, wel, mae'n rhaid i ni ddeud wrth bawb am y ffaith. Os da ni'n gwybod bod Duw yn medru achub eraill, dim ond fi, ond mae Duw yn caru pobl arall hefyd. Mae Duw yn medru achub pobl arall hefyd. Wel, mae'n rhaid i mi ddeud wrth bawb am y ffaith. Mae profiadau pobl arall yn iawn, yn bwysig. Ond beth amdana i? Rhai flynyddoedd yn ôl roedd na gan o fyd cerddoriaeth pop, What Have You Done For Me Lately? Dwi ddim yn gwybod os da chi'n cofio'r gan na. What Have You Done For Me Lately? Wel, mae'r cwestiwn ma'n addas. Beth mae Duw wedi gwneud yn ein bywydau ni yn ddiweddar? A da ni'n dystion un profiad personol efo'r Iesu Grist. Efo'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n medru gweld rhai esiamplau yn y Testament Newydd yn arbennig. Am bobl sy'n rannu dim ond a'i profiad. A'i profiad efo'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n medru gweld Pedr ar ddydd y Pentecost. Yn siarad am a'i profiad efo Iesu Grist. Philip ar Iwnych o Ethiopia, Paul o flaen y Brenin Agrippa, ac wrth gwrs yn Ioan 9, y dyn dall o flaen y Sanhedrin. Dwi'n hoffi'r hanes yma. Mae nhw'n gofyn llawer o gwestiynau iddo fo, ac yn y diwedd mae'n dweud, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n gwybod un peth, roeddwn i'n dall ac rwan dwi'n gweld. Dyma fy mhrofiad efo Iesu, efo'r dyn yma. A dyn ni'n medru gweld geiriau Ioan, yn un Ioan, sy'n disgrifio'r peth yma i ni. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld yn llygaid, yr hyn yr edrychasom arno ac y deimlodd ein dwylo ynglyn ag aer y bywyd. Dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi am lygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu, ac yn cyhoeddi i chi y bywyd trygwyddol a oedd gyda'r tad, ac amlygwyd i ni yr hyn o'r ydym wedi ei weld, ei glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chi hefyd. Er mwyn i chwythau gael cymundeb a ni, ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef. Iesu Grist. Mae'n profiad personol. Mae Ioan yn dweud, dwi'n siarad am rhywun fy mod i'n adnabod yn bersonol. Dwi wedi ei weld efo'n llygaid fy hun. Dwi wedi clywed efo'n clustio fy hun a'i lais. A dyma'r ffordd i mi fod yn dystion. Y trydydd peth, a mae'r amser yn hedfan, dwi'n rhaid mi rhedeg trwy'r pwyntiau yma sy'n sydd ar ôl yn ôl. Trydydd peth yma Er mwyn i ni fod yn dystion, mae'n rhaid i ni gadw'r agwedd sy'n gywir. Yr agwedd, y meddwl sy'n gywir. Mae'r dasg i ni fod yn dystion, yn glir ac yn naturiol. Os nad yw wedi cael profiad personol, mae'n naturiol i ni siarad am beth da ni wedi profi. Mae'n naturiol. Ond mae'n enfawr hefyd pan da ni'n gweld y byd. Mae'n debyg bod yn rhy fawr i ni. Bod y gwaith yn enfawr i ni. Wel, dyma pam mae Iesu wedi rhoi egwyddorion i ni am sut i gyflawni'r gwaith yma. Sut i ni gael yr agwedd i weld y byd fel mae Duw yn gweld y byd. Mae Iesu'n defnyddio'r geiriau yma. Yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wel, wrth gwrs, da ni wedi clywed dwi'n gweld faint o bregethau am y testyn yma. A dwi ddim eisiau ni edrych ar y manylion yma. Efallai tro nesa, byddwn ni'n edrych ar y manylion yma, beth mae hwn yn golygu pan mae Iesu defnyddio'r gair Jerusalem a Judea a Samaria ac yn ymlaen. Ond dwi eisiau ni weld rhywbeth sy'n fwy sylfaenol yma. Dyma geiriau John Wesley. The world is my parish. Dywedodd John Wesley, the world is my parish. Os gynnwn ni map y byd ar wal, a dwi'n bwrw dart unrhyw le, a dwi ddim yn edrych lle mae'n mynd, unrhyw le mae'n cyrraedd, mae'n y bobl sydd ar y gorff heb Iesu Grist. Mae'n y bobl efo angen i glywed am yr efengel. Ond beth mae hwn yn golygu i ni? Pan da ni'n gwybod hwn y ffaith yma. Wel, os yw'r world yn ein perish ni, i ddefnyddio geiriau John Wesley, da ni'n sylweddoli bod aiddo Duw yda ni, ac aiddo Duw yw'r byd. Felly mae Duw yn medru rhoi ni unrhyw le yn y byd fod ef isio. Ac ar gyfer llawer ohono ni, mae hwn yn golygu galwad arbennig. Er enghraifft, dwi'n dod o Tennessee. A pan oeddwn i'n yno, pan oeddwn i'n byw yno, doedd gen i ddim syniad am Gymru. Ond roedd na alwad arbennig, John, dwi eisiau i ti fynd i Gymru. Wel, dyma fi. Dyma'r peth. A mae rhai yn teimlo'r galwad i Slovacia, neu i Fongolia, neu Portugal, neu Penros Garnedd. Dwi ddim yn gwybod. Wrth gwrs, mae yna alwad arbennig fel hyn, ond mae yna rhywbeth sy'n fwy sylfaenol. Mae hwn yn golygu, dyma'r agwedd sy'n gywir, mae hwn yn golygu lle bynnag da ni'n ein ffeindio ein hunain, os yw efo galwad arbennig, neu dim ond byw y bywyd o ddydd i ddydd yn arferol. Lle bynnag, da ni'n ein ffeindio ni ein hunain, da ni'n dystion i Iesu Grist. Pan dwi'n mynd i brynu llefrith, dwi'n dyst i'r arglwydd Iesu Grist. Pan da ni'n mynd i weithio, da ni'n dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Pan da ni ar ein gwyliau ar lan y môr yn Sbaen yn ymlacio, a mae ymlacio yn hollol addas, da ni'n gweld Iesu yn cael cyfle i fynd, i fod ar ei benau hyn, mae hwn yn hollol addas, ond pan da ni ar lan y môr yn Sbaen yn ymlacio ar ein gwyliau, da ni'n dystion i Iesu Grist. Felly, lle bynnag da ni? Da ni'n dystion i ddwef. Y peth ola yma. Er mwyn i ni fod yn dystion, mae'n rhaid i ni ddibynnu ar y nerth sy'n gywir. Dan ni'n siarad am brofiad personol efo'r arglwydd Iesu Grist. Dan ni'n siarad am bresenoldeb, yr ysbryd glân. Mae ein neges, ein ffordd i gyflawni ein neges, ein hagwedd, yn medru bod yn hollol gywir. Ond mae angen nerf er mwyn i ni gyflawni'r gwaith goriwch naturiol ac enfawr o'n blaen ni i rannu'r neges yma, i rannu Iesu Grist efo'r byd. Ac yn dechrau efo'r bobl sy'n byw dros y ffordd. Mae angen nerf. Mae angen nerf. A dyma'r tystiolaeth. Presenoldeb Duw sy'n parhau efo ni. Sy'n parhau efo ni i ni fod yn dystion. Presenoldeb yr ysbryd glân sy'n byw yn ddwm ni. Wrth gwrs yn y testun, mae yna bwyslais ar ysbryd glân yma. Dyma beth mae Iesu'n dweud i ddechrau. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. Dyma'r nerth sy'n cywir. Ddim ein syniadau sy'n dda. Mae gennym ni syniadau ynglyn â'r gwaith, ynglyn â'r eglwys ac yn ymlaen. A mae'r pethau yma'n dda. Ond mae'n rhaid i ni ddibynnu ar y nerth yma. Presenoldeb yr ysbryd glân. Wel, dyma'r pedwar peth sy'n disgrifio beth mae'n golygu i ni fod yn dystion. Ond dim ond un peth arall i gloi. Sy'n bwysig iawn yn y testun, dwi'n meddwl. Dwi'n newydd siarad am ein prif dasg, am ein gwaith ni. Ond dwi ddim yn gwybod bod ein gwaith ni ddim ond rhywbeth bod ni'n gwneud. Dydy Iesu ddim yn dweud yma, wel, gwnewch rannu eich tystiolaeth efo bobl. Dydy Iesu ddim yn siarad am beth da ni'n gwneud. Mae'n siarad am bwy da ni. Y byddwch yn dystion. Y byddwch yn dystion. Mae'n siarad am ein hunaniaeth. Ddim ond am ein gweithred ni. Mae'n dweud y byddwch yn dystion. Wel, beth yw ein prif tasg, ein pwrpas? I fod yn dystion. Os da ni'n helpu bobl mewn angen, da ni'n dystion i Iesu Grist wrth wneud hwn. Os da ni'n sefyll yn erbyn y ddrwg yn y byd yma, da ni'n gwneud hwn fel tystion i'r arglwydd Iesu Grist. Wel, y byddwn ni'n edrych mwy am y pwnc yma heno, am beth mae'n golygu i ni efengylu i ni gynhadu. Ond dwi'n hoffi beth mae Iesu'n gwneud yma. Y byddwch yn dystion i mi. Er mwyn ei enw. Amen.